استاد اجرایی فرمان اماما به آدرسی اشاره لسوز یا به شماره تلفنی ممنون الله.
خیابان خیرین، خیابان گلستان 2، پلاش 242. شماره تماسمون با 33-63-88-73.
چخ جوزن. خب حالا یه شخ بحث سخت افزاره.
سخت افزاره داره حالا بیزن.
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Merhametli Allah'ımızın adı ve yadıyla siz aziz izleyicilerimizi Aran Radyosu'ndan salamlayırık. Salam dəyərli və hörmətli izləyicilər, mehriban dostlar, Aran Radiosundan səsimizi izləyirsiniz. Aran Radiosunun verilişləri bildiyiniz kimi hər gün saat 7:20 dəqiqədən 13:20 dəqiqədək, 14:20 dəqiqədən 16:20 dəqiqədək səslənir. Biz birinci efir vaxtımızda siz əzizlərimizə proqramlarımızı təqdim etmişdik və fasilə yaranmışdı bir saat müddətində. İndi isə lütfən bizimlə qalın, digər verilişlərimizi təqdim etmək istəyirik. Bugün cümə axşamı günüdür, 2024-cü milad ili, dekabr ayının 26-sı, 1403-cü günəş ili, dey ayının 6-sı, 1446-cı hicri qəmər ili, Cəmadi Ösaninin 24-cü günüdür. Dostlar, qış mövsümünün bu soyuq havalarında siz əzizlərimizə günəş sayağı, işıqlı və isti həyat arz edirik və arz edirik inşallah. Qış mövsümü öz bərəkəti ilə hər kəsə aydınlıq və hər kəsə yaşıllıq gətirsin. Şükür olsun mehriban Allahımıza ki, öz qar və yağış nimətini əsirgəmir və inşallah ki, hər birimiz bu nimətlərin qədrini, qiymətini bilək. Hər mövsüm özünə görə gözəlliyə malikdir və hər mövsüm, hər fəsil demək olar ki, insan üçün də bir təcrübə qazandırır. İnşallah ki, təbiətdən ilham alaq və inşallah ki, bu gözəl təbiət hər birimizə müsbət təsir bıraxa. Dostlar, nömrələrimiz 0098-453-3819-1000 və 0098-910-893-8718-dir. aran.irib.ir e-mail ünvanımızdır. İran Radio Az YouTube və Instagram səhifəmizin ünvanıdır. parstoday.ir/azeri sayt ünvanımızdır. Bildirişlərimiz Telegramdan İran Radiosu adı ilə təqdim olunur. Peykdə İran Sət Bədi 5-26 dərəcə şərqdən Radio Brümərzad ilə bildirişlərimizi dinləyə bilərsiniz. Radioda proqramlarımız FM dalğalarda 88.5, 101.3, 101.9 MHz-dən orta dalğalar 1323 və 702 kHz-dən səslənir. Dostlar, bura Aran Radiosudur. Aran Radiosu sizin radiyonuzdur. Dəyərli izləyicilər, əməkdaşlarımıza sözü vermək istəyirik. Xəbərlər təqdim olunacaq bir az sonra. Xəbərlərdən sonra siz əzizlərimizə səslənəcək radio tamaşa. Radio tamaşadan sonra gizlin xəzinə başlıqlı verilişimiz var 15-30 dəqiqədə təqdim olunacaq və Nəhcül Bəlağa bulaq verilişimiz son verilişimiz olaraq səslənəcək. Siz əzizlərimizə mehriban Allahımızdan can sağlığı və gözəl anlar istəyirik və proqramlarımızı başlamaq istəyirik. Söz veririk əzizlərimizə xəbərlərin 3-cü buraxılışı Aran Radiosundan təqdim olunur.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə başlıqlar. Azərbaycanın sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində İran parlamentinin sədri azərbaycanlı həmkarına başsağlığı müraciəti ünvanlayıb. Rusiya prezidentinin köməkçisi deyib, istintaq başa çatana qədər təyyarənin qəzaya uğraması səbəbləri barədə fərziyyələr irəli sürmək düzgün deyil və işğal olunmuş ərazilərdə Vatikanın səfiri rejimin Xarici İşlər Nazirliyinə çağrılıb. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikası Prezidenti Məsud Pezeşiyan təyyarə qəzasında bir sıra Azərbaycan vətəndaşının həlak olması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə və xalqına başsağlığı müraciəti ünvanlayıb. Məsud Pezeşiyan bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib, Azərbaycan Respublikasının təyyarə qəzası xəbərindən kədərləndiyini ifadə edərək bildirib, sizə və əziz Azərbaycan Respublikası xalqına, xüsusilə də həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına başsağlığı verirəm. Uca Allahdan ölənlərə rəhmət, yaralılara isə tezliklə şəfa diləyirəm. Faktla bağlı İran İslam Respublikasının Parlament sədri təyyarə süqutu nəticəsində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının ölümü ilə bağlı başsağlığı müraciəti ünvanlayıb. Məhəmməd Baqir Qalibov azərbaycanlı həmkarı Sahibə Qafarovaya bir müraciət əsasda sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində ölənlərin ailələri və yaxınlarına və Azərbaycan Respublikasının dövlətinə başsağlığı verib. Qazaxıstanın Aktao limanında süquta uğrayan Azərbaycan Respublikasının Bakı Qrojini istiqamətinə hərəkət edən təyyarənin göyərtəsində 67 nəfər olub. Hadisəyə səbəb quş sürüsünün təyyarəyə çırpılması bildirilir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin sözlərinə görə təyyarənin qəzaya uğraması səbəbləri barədə danışmaq hələ tezdir. Lakin hava şəraitinin əlverişsiz olması təyyarənin istiqamətini dəyişdirməyə məcbur edib. Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan məclislərində Aktao yaxınlığında Azala məxsus təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olanların xatirəsi anılıb. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən həlak olanların ruhlarına Qurani Kərimdən ayələr tilavət edilib, onların ruhlarına dualar oxunub. Xatırladaq ki, Azala məxsus Bakı Qrojini Avia reisini həyata keçirən sərnişin təyyarəsi dekabrın 25-də Qazaxıstan Aktao şəhəri yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Təyyarənin göyərtəsində olan 67 nəfərdən 38-i həlak olub, 29-u isə sağ qalıb. Çox saylı insan itkisindən sonra ölkə ərazisində bir günlük matəm elan edilib. Rusiya prezidentinin köməkçisi Peskov İstintaq başa çatana qədər təyyarənin qəzaya uğraması səbəbləri barədə fərziyyələr irəli sürmək düzgün deyil. Kreml istintaq başa çatana qədər azalan məxsus təyyarənin Qazaxıstanda qəzaya uğraması səbəbləri barədə fərziyyələr irəli sürməyi düzgün hesab etmir. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Moskvada keçirilən brifingdə təyyarənin atəşə tutulması barədə məlumatlara Kreml münasibətinə dair jurnalistlərin sualına belə cavablandırıbdır. İstintaqın nəticələrinə qədər hər hansı fərziyə irəli sürmək düzgün olmazdı. Əlbəttə ki, biz bunu etməyəcəyik və heç kim də bunu etməyəcəkdir. İstintakın başa çatmasını gözləmək lazımdır, Dmitri Peskov sözlərini qeyd edib. Türkiyədə 2 milyon uşaq fəlakət içində yaşayır. Bu barədə ABŞ mediası Associated Press məlumat yayıb. Türkiyədə acınacaqlı vəziyyət və uşaqların ən bərbad gündə yoxsulluq və aclıq içində, imkansızlıq şəraitində yaşamasına münasibət bildirən Associated Press müxbiri bu uşaqların təhsildən geri qaldıqları və gündəlik xərclərini çıxarmaq və aclıqdan daha doğrusu qurtarmaq üçün zibil qutularını axtardıqlarını bildiribdir. Bu barədə daha doğrusu bu barədə olduqca bu müxbir də özü narahat olubdur. Vatikan işğal olunmuş ərazilərdəki səfiri siyonistlər tərəfindən rejimin xarici işlər nazirliyinə çağrıldığını bildiribdir. Qəzza zolağındakı müharibəni dünya katoliklərinin rəhbəri tənqid etdikdən sonra səfir xarici işlər nazirliyinə çağrılıb. Vatikan kilisəsinin lideri Pap Francis 21 dekabr 2024-cü il tarixi bir daha da siyonist rejimin Qəzza zolağına endirdiyi hava hücumları və Qəzzada törətdiyi cinayətləri tənqid və bu cinayətləri aşkara zülm adlandırmışdı. Amma, hörmətli dinləyicilər, xəbərlərimizdə sizə biz bir sujet də hazırlamışıq ki, Türkiyədə uşaqların bərbad vəziyyəti barədə həmkarımızın təqdimatını birlikdə dinləyirik.
Associated Press-in məlumatına əsasən Türkiyənin valyutasının dəyəri aşağı düşüb. Səbəb isə Prezident Erdoğanın yanlış iqtisadi siyasətlərinin nəticəsidir. Türkiyədə ailələr ərzaq və mənzil təmində problemlə üzləşiblər və uşaqlar maaşlarının təmin etməkdən ötürü işləmək məcburiyyətindədirlər. UNICEF və Türkiyənin İstatistika Komitəsinin məlumatına əsasən Türkiyədə yaşayan 22 milyon uşaqdan 7 milyonu kasıblıq içində yaşayırlar. Ailələr öz uşaqları ilə birlikdə öz xərclərini təmin etməkdən ötürü aşağı yığmaqla məşğuldurlar və ev kirayəsi kommunal xidmətlərinin ödənişində problemlə üzbəüzdürlər. Bu bir haldadır ki, Türkiyə özünü dünya səviyyəsində güclü və təsirli bir ölkə kimi göstərməyə çalışır və elə görüntü yaradılıb ki, bu ölkə güclü iqtisadiyyata malikdir və xarici investorlar üçün əlverişli məkandır. Lakin uşaqların yaşayışından yayılan görüntülər bunun əksini göstərir. Erdoğanın partiyasının hakimiyyətə gəlməsindən 20 il ötür. O iddia edir ki, ölkədəki məhdudiyyətlər və kasıbçılıq sona çatıb. Türkiyə prezidenti noyabr ayında demişdi, Türkiyədəki sosial müdafiə sistemi dünyanın ən güclü sistemlərdən hesab edilir və rəsmi Ankara bu ölkədə yoxsulluğu kötükdən məhv etməklə ləğadar cəhdlərini davam etdirəcək. Bununla belə, Türkiyədə hər bir ailə dövlətdən yalnız 170 dollar müavinət alır. Bu isə yalnız ev kirəsini ödəyir və uşaqlar ondan heç bir bəhrə görmürlər. Bu bir haldadır ki, Türkiyədə minimum əmək haqqı 488 dollardır və Türkiyənin Maliyyə Naziri deyir ki, bu rəqəm heç də az deyil. Associated Press-in məlumatına əsasən Türkiyə xalqı bildirir ki, bu ölkədəki inflyasiya rəqəmi dövlətin verdiyi statistikadan daha da üstündür və dövlət tərəfindən aşağı təbəqədən olan ailələrə göstərilən yardımların heç bir təsiri yoxdur. Ekspertlər iddia edirlər ki, dövlət tərəfindən milyonlarla vətəndaşa göstərilən yardımı yetərincə deyil və ailələr məcburdurlar evlatlarının geyimi ilə ev kirəsi arasında seçim edələr. Yayılan rəsmi reportaja əsasən Türkiyədə 2 milyon uşaq işləməklə yanaşı təhsil də alır və bundan əsas məqsəd ucuz qiymətə işləyən qüvvəni cəzb etməkdir. Bu məlumata əsasən o uşaqlar ki, həyatlarının ilk illərində təhsildən məhrumdular və işləmək məcburiyyətindədirlər, cismi və təhsili baxımından inkişaf edə bilməyəcəklər və ömürləri də qısa olacaq və böyük yaşa çatdıqdan sonra fiziki qüsurlarla üzləşəcəklər.
Və hörmətli dinləyicilər, xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 12, Təbriz 8, Müqəddəs Məşədə 11, Ərdəbil 11, Biləsuvar 9, Astarada 11 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 10, Gəncə 6, Lənkəran 9, Naxçıvan 8, Şuşada 9 dərəcə. Bugün cümə axşamı miladi 2024 dekabrın 26-sı, Hicri qəmri 1446 Cəmadiyyusanın 24-ü, Günəş ili 1403, deyin 6-sıdır. Axşam azanı Bakıda saat 17:36 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bugünə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenini də dinlədiniz. Növbəti bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz, istəkli şüdənlər, salam. Hər vaxtınız xeyri və uğurlu olsun inşallah. Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış proqramını başlayır bir stüdyoda. Şaban Cəhandidədir. Bugün Azərbaycanda matəm elan olunmuşdur. Bizdə başsağlığı veriş təyyarə qəzası ilə bağlı bu hadisədə həlak olanların ailəsinə dərin hüzünlə başsağlığı veriş. Niyə Azərbaycanın təyyarəsi Qazaxıstanda qəzaya uğradı? Səbəblər nə idi? Bununla bağlı Azərbaycanda siyasilər də reaksiya göstərməyə başladılar. Səbəblər ilə bağlı hətta keçmiş pilotlar belə məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışdılar. Az sonra təfərrüat ilə. Ötən gün Azərbaycan xalqı hazır bir xəbərlə üzləşdi. Azərbaycandan Bakı şəhərindən Qrozniyə uçan təyyarə Qazaxıstanda qəzalı bir eniş etdi və təyyarə qəzaya uğradı. 32 nəfər sağ çıxa bildi bu təyyarədən, 67 sərnişini var imiş. Bununla bağlı Azərbaycan prezidenti səfərini demək olar ki, yarımçıq qoydu Moskvadan MDB dövlət başçılarının iclasına qatılmaq istəyirmiş elə. Moskvadan geri döndü ötən gün Azərbaycana. Təcili bir iclas da keçirdi və müşavirə elan olunmuşdur. Prezident Əliyev deyir ki, məsələ bağlı, yəni bu hadisənin səbəblərlə bağlı danışmaq tezdir. Hər şey araşdırılmalıdır. Tam şəkildə araşdırıldıqdan sonra mənə və Azərbaycan xalqına məlumat verilməlidir. Amma hadisə baş verdikdən dərhal sonra Azərbaycanda bir sıra siyasilər reaksiya göstərməyə başladılar. Onlar müxtəlif səbəblərə diqqət çəkməyə çalışdılar. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, yada saldıram ki, əgər hakimiyyət absurd səbəblərlə ölkənin quru sərhədlərini bağlı saxlamasaydı, bugün təyyarə qəzasında həlak olanların əhəmiyyətli hissəsi Qrozniyə yəqin ki, quru yolu ilə getməyə üstünlük verərdi. Azərbaycan hakimiyyətini növbəti dəfə bu absurd qərarı dəyişməyə və quru sərhədlərini açmağa çağırıram. Əli Kərimli belə düşünür, onun kimi düşünənlər sayı çoxdur əziz dinləyicilərimiz. Buna əlbəttə reaksiyalı qədər hakimiyyətə yaxın medialar, müsavat.com bu yanaşmaya reaksiya göstərmişdir. Yazır ki, Əli Kərimli hadisəni siyasiləşdirərək qəzada həlak olanların yaxınlarının hisslərindən su istifadə etməyə çalışır. Bu faciədən belə çirkin siyasi şov yaratmağa çalışanların bu iyrənc addımı isə
insanlıqdan, vicdanlıqdan kənar davranışdır.
Millət vəkili Kamal Cəfərov bu fikirdədir, dəyərli dostlarımız, o Facebook səhifəsində. Fransa, Amerika və Almaniyadan idarə edilən təkcə bu il ərzində minlərlə dollar reklam xidmətindən istifadə Əli Kərimlinin hansı məqsədlərə xidmət etdiyini açıq şəkildə ortaya qoyur. Çünki hansı normal insan xalqımız üçün həssas olan məsələni Facebookda pullu reklama qoyur. Bu düşüncədə olanlara xalqımızın kədərini və istirabını manipulyasiya etmək yad deyil. Onlar 90-cı illərin əvvəllərində də eyni taktikadan istifadə edib, Qarabağın işğalına şərait yaradan xəyanətkar qruplaşma kimi yadda qalıblar. Bütün bunlar sadə insanlarımız üçün artıq heç bir sir deyil. Görüşümüz davam edir, hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz. Azərbaycan təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı söhbət edirdik. Müxalifət, siyasi fəallar, bir sıra partiya rəhbərləri məsələyə reaksiya göstərirlər, səbəblərindən danışırlar. Hakimiyyət isə deyir ki, onlar məsələni siyasiləşdirmək istəyir və bu yol verilməzdir belə bir zamanda. Hər halda ötən gün təyyarənin qəzaya uğrama xəbəri yayıldıqda hamı üçün bu sual yarandı. Nə üçün? Təyyarə gedib Qazaxıstana çıxıbdır. Bakıdan Qruzniya uçan təyyarə, əgər orada dumanlı bir hava vəziyyəti var idisə, elə həmin ətrafda olan aeroportların birində eniş edə bilərdi. Və yaxud quş sürüsünə dəyibsə, bəsini elə həmin ərazidə, yəni Maxaçkala var, digər ərazilərdə aeroportlar var, həmin ərazilərdə də aeroportlara eniş edə bilərdi. Uzaq bir məsafəni gətirilib əziz dinləyicilərimiz, yəni Xəzər dəniz üzərindən gedib çıxıb Qazaxıstana. Bu özü məmmalı görünür. Bununla bağlı danışırlar, müsahibə verirlər. Keçmiş hərbi pilot ehtiyatda olan Parkovnik Leytinat Mirzə Fərəcov Azanın Bakı Qrozni reisə uçan təyyarəsində baş vermiş qəzanın mümkün səbəblərini Turan Xəbər Agentliyinə şərh eləyibdir. O deyir ki, təyyarə eniş üçün çox aşağı hündürlükdə idi və sərt eniş etdi. Videodan görünür ki, təyyarə birbaşa çırpılıb yerə. Ola bilsin ki, hansısa mühərrikdə problem yarandı. Mən baxdım, təyyarə artıq təkərləri açmışdı, deməli, enişə hazırlaşırdı. Nə baş verdisə, həmin zaman baş verdi. Ancaq daha dəqiq təhlil etmək üçün hündürlüyü və hava limanına qalan məsafəni bilmək lazımdır. Çünki eniş etmək üçün təyyarənin olduğu hündürlük ən azı 500 metr olmalıdır. Deyilənə görə, hadisəyə səbəb hava gəmisinin quş sürüsü ilə toquşması olub. Ola bilsin ki, quşlar mühərrikə girib, mühərrikdə dayanıbdır. Quşlar şüyə sırpıla bilər, amma o dərəcədə onu sındıra bilməz. O hesab edir ki, yəni keçmiş pilot Mirzə Fərəcov hesab edir ki, dumanlı hava versiyası o qədər də inandırıcı görünmür. Duman şəraiti var idisə, amma videodan görünür ki, heç olmasa aşağı 100 metr görünür. Bir var dumanın içi ilə gəlib görməsin və eniş etsin, ancaq təyyarədə cihaz var. Və o dumanlı havada göstərir ki, hava limanından neçə kilometr qalıb. Keçmiş hərbi pilot Mirzə Fərəcov bu fikirdədir, dəyərli dostlarımız. Qeyd olunduğu kimi komissiya təşkil olunmuşdu və onlar hər şeyi xalqa açıqlayacaqlar Azərbaycanda. Amma ümumiyyətlə siyasilər, hətta o hakimiyyətə yaxın belə siyasilər, sənədlərin bağlı qalınmasına diqqət çəkirlər və Rusiya ilə Ukrayna müharibəsindən danışırlar. Hətta bir sıra ekspertlər dünən dedilər ki, Bəlkə bizim təyyarəmizi dronlarla vurublar. İndi deyirlər, quş sürüsünə dəyib. Bəlkə mikro dronlar gəlib onun mühərrikinə dəyibdir. Bu da ola bilər. Qazanı vuran, qrozununu da vura bilər başqa ərazilərə də. Hətta Xəzər dənizinin üzəri belə deyirlər ki, təhlükəsiz deyil. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahnoğlu bununla bağlı açıqlama vermişdir. Dinləyirik açıqlamasını.
Versiyada, bəli, siyasi versiya. Ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam etdiyinə görə Rusiyanın hava məkanı təhlükəsiz deyil. Azal tək Qroznaya uçmur ki, Moskvaya uçur, Sankt-Peterburg'a uçur, Kazan'a uçur ki, bu günlərdə Kazan'a da hücum olmuşdu, Ukrayna'nın hücumu olmuşdu. Və onu da açıq deyək ki, nə qədər ki bu müharibə davam edir, bəli, Rusiya hava sahəsi təhlükəsiz deyil, bunu açıq demək lazım. Təhlükəsiz deyil. Çünki hətta Xəzərin hava sahəsi də bugün təhlükəsiz deyil, bunu da açıq demək lazım. Çünki Rusiya Xəzərdən Ukrayna ara sıra zərbələr indirir, raket zərbələri. Əvvəl Suriyaya da indirirdi. Halbuki Xəzərin statusuna bağlı konvensiya bu ziddir. Xəzər hərbi bir məkan deyil. Buradan hərbi məqsədlər üçün istifadə etmək olmaz, amma Rusiya özü bunu pozur. Və Ukraynada bir ara xəbər yayılmışdı ki, Xəzərdə Rusiyanın hansı hərbi məntəqəsində zərbələr indir. Təsəvvür edin, Xəzərin üzərində Azərbaycan təyyarələri uçur. Təyyarə uçur, amma raketlərlə də, raketlər də var, uçuşur. Dronlar da uçuşur. Kim bizə təhlükəsizlik təminatı verəcək ki? Riskə gedirik əslində biz Rusiya hansısa şəhərinə uçanda. Risk, həqiqətən riskə gedirik. Ya, bu riskdir siyasi baxımdan. Yəni, bu müharibə davam etdikcə bu təhlükə, Ukraynanın hava sahəsi üçün də təhlükə, amma Ukraynanın hava sahəsi qapalıdır. Yəni, Ukraynada təyyarələr uçmur. Ukraynanın Borispol məşhur Kiyevdə, yəqin, bilməm, siz də olmuşsunuz ya yox, orada hava, mən tez-tez ona uçurdum, böyük bir deməli, hava limanıdır. O hava limanı müharibə başlayandan işləmir. Çünki niyə işləmir? Çünki Avropa və Ukrayna bilir ki, orada mülki təyyarələr qalxıb enə bilməz. Təhlükənlə üzləşə bilər. Amma Rusiya imkan yaradır. Uçuşlar həyata keçirilir. Biz Avropa paylaqlarına çox uçuşlar yoxdur. Halbuki müharibə artıq Rusiya ərazisində də keçir. Baxın, Ukraynanın hava məkanı qapalıdır. Məsələn, hansı bir Avropa lideri Kiyevə necə gəlir? Təyyarələrlə uçurlar Polşaya. Məsələn, tutaq ki, deyəlim, Fransanın prezidenti və yaxud Almaniyanın kansleri. Məsələn, Kiyevdə Zelenski ilə görüşməlidir. Berlin, Varşava təyyarəsi ilə gəlir Varşava. Orada minir qatara. Qatarla, quru yolla sərhədi keçir, gəlir Kiyevə. Çünki hava məkanı qapalıdır, təhlükəlidir. Amma Rusiya qapatmır hava məkanını. Halbuki müharibə də Rusiyanın ərazisində axı gedir. Ukrayna Kurska da hücum edib, orada əraziləri nəzarətə götürüb. Üstəgəl raketlər axı tək Kiyevə istiqamət tuşlanmır. Ukraynada, Amerikadan, Avropadan aldığı raketlər də Rusiya şəhərlərinə tuşlanır. O şəhərlər ki, azal ora uçuşlar həyata keçirir. Ona görə, bəli, mən hesab edirəm ki, araşdırılmalıdır bu versiyada diqqət mərkəzində olacaq. Bu versiyada diqqət mərkəzində olacaq ki, bəli, yəni belə bir şəraitdə hava məkanı. Ona görə mən deyirəm ki, ona görə tək mən demirəm, yəni mənim kimi düşünənlər də var ki, bəlkə quru yolun açılması bu səbəbdən də ehtiyac var. Məsələn, Türkiyə-İran sərhədi indi deyəlim ki, bağlıdır. İrana çox böyük uçuşlarımız, belə deyək, uçuşlar düzdür, Bakı-Tehran reysi var, reysləri var. Amma əsas reyslər azalan qonşu Rusiya ilə bağlı. Çünki Rusiyada neçə milyon Azərbaycanlı yaşayır, ticarət əlaqələrlə bağlı uçuşlar var, Sankt-Peterburg, Moskva, Kazan, bir çox böyük şəhərlərin uçuşlar həyatı və şümali qapılar. Amma mən hesab edirəm ki, quru sərhəd açıq olsa, Azərbaycan vətəndaşları niyə məsələn təyyarə ilə Groznaya və Maxaçqalaya uçsunlar ki? Sərhəd açıq olsa, yəni oradan rahat Maxaçqalaya çox belə və Zaqatalaya gedən kimi Maxaçqalaya da getmək olar. Oradan da Grozno çox uzaqdadır. Onun bu məsələlərini biz araşdırmaq. Amma təyyarə qəzasına gəldikdə, bəli, yəni mən hesab edirəm ki, müharibənin bu uçuşlara təsiri barədə də ciddi düşünməlidir. Çünki belə hadisə bir dəfə olub. Yəni dediyim kimi, Hollandiya təyyarəsi, İndoneziya uçan təyyarəsi Ukraynanın hava sahəsində vurulub. Yüzlərlə insan əlaq olmuşdur. Komissiya yaradıldı. Moskva üstündən atdı, dedi, yox, bu separatçılar güya etmiyor. Bu ki, separatçılar nəzarət etdiyi hava məkanında vurulmuşdur. Ona görə belə bir təhlükələr hələ də mövcuddur.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Bəli, Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahnoğlu danışırdı. Rusiya-Ukrayna müharibəsinə diqqət çəkir və deyir ki, Rusiya hava məkanı təhlükəsiz deyil. Hətta Xəzər dənizi üzəri belə təhlükəsiz deyil. Bəlkə ona quş sürüsü dəyməyib, mikrodronlar dəyib, belə bir fərziyyəyə də çıxış eləyirlər. Təkcə İlxan Şahanoğlu deyil, başqa ekspertlər də danışırlar. Ümumiyyətlə, bir şey çox önəmlidir, dəyərli dinləyicilərimiz. Deyirlər ki, Azərbaycandan qonşu ölkələrə bu qədər təyyarə ilə səfər edən olmazdı keçmiş zamanda. Sərhədlərin bağlı qaldığına görə cəmaat Rusiyanın bu kimi şəhərlərinə, Dağıstana, nə bilim, Çeçenistana, başqa ərazilərə, ölkələrə təyyarə ilə gedirlər. Amma keçmişdə təyyarə ilə getməzdilər. Bu özü sərhədlərin bağlı qalmasının acı nəticələrindən biridir dəyərli dinləyicilərimiz. Azərbaycanda siyasi şərtlər belə bir fikirlə çıxış eləyirlər. Hər halda hadisə baş vermişdir, Azərbaycan dövləti araşdırır. Biz də bir daha da baş sağlığı veririk Azərbaycan xalqına, hadisədə həlak olanların ailələrinə. Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişinə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Dəyərli və hörmətli dostlar, biz iki gündən bir bu verilişlə siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğunda oluruq, gündəmə daxil olan xəbərlərdən danışırıq. Bugünkü veriliş burada sona çatır, sizinlə biz sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirim lan, rim lan, dam, dam, dam. Selam olsun şevketize, elize. Benim de bir adım gelsin, elize.
WhatsApp ve Telegram'da. Hamide mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18 Aran Radiosu Fəzilət Səsi Sosial şəbəkələri Instagram unvanı Aran Radiosu Telegram kanalı İran Radiosu Saytımızın unvanı Pars Today Radiosu Fəzilət Səsi.
Dəyərli izləyicilər, bura İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhəridir. 7-20 dəqiqədən verilişlər təqdim olunubdur və yenə də inşallah qulluğunuzda olacaq. Mən indi isə axşam azanını şəhər vaxtlarına Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə diqqətinizə çatdırıram.
Oh
Əzizlər, bu gün axşam azarının şərbaxları Bakıda saat 17.36 dəqiqədə səslənməlidir. Sumqayıt 17.37 dəqiqədə, Salyan 17.42, Şamaxı 17.41, Şirvan 17.42, Lənkəran, Cəllabad 17.41, Biləsuvar 17.44, İmişli, Şəki 17.45, Beyləqan, Yevlağ, Mingəçevir 17.47, Gəncədə 17.50 və Naxçıvanda 17.58 dəqiqədə səslənməlidir. Allah Taala hər birinizdən razı olsun, əcr və mükafat diləyirik siz əziz və dəyərli izləyicilərimizə.
Savalan dağının qalar qıssası.
Qalarmış başında uçan
Şıx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz
Aram radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Yazar Antoine Çoxov Radio tamaşasına çevirən Əsxər Təqay Rollarda Hüseyn Noruzadə, Pərisa Sidayi Azər Rejissor Əsqər Təqai
Səsin kəsdi. Yaxşı. İndi mən. Bu da güzgü. Hər şey qaydasında. Hər şey qaydasında. Amma deyəsən, bu burnumun içindən çıxan tük hər nəyi vurur bir-birinə. Yaxşı. Hər nəyi gizlədir da, hər nəyi. İndi bir dənə qayçı tapılmaz. A-a. Salam. Salam, salam xanım. He-he. Evdə?
Yox.
Evdəyəm, evdə, evdə. Telefon? İşitməmişəm. Yox, yox, yalnız mənəm. Əff elə xanım, işitməmişəm. Yaxşı, qulaq asıram, buyur. Stop, stop, stop xanım. Ay, ay, mənim. Bəli, bəli, xanım, o qədər tez-tez buyurdun, mən özümü itirdim. Yaxşı, bunları yavaş-yavaş deyil. Yox, yox, əslən, ən birinci istəyimi deyil. Qalanın sonra deyərsən, ya da ki, zəng eləyib səndən soruşaram. İndi ən birinci işin? Aha, aha, aha, hansı zalda? Mərkəzi zalda? Mevzu? Yəni, nəyə görə? Başqa adam gedib dan... Alo? Cinninin biri, cinni. Qorxmasaydım səni aparıb meşədə azdırardım arvat. Bir dəqiqədə qoymur adam rahat ola. Yaxşı bu papros vardı. Saat neçədir? Vay dədə, yubandım. Yubandım. Yubandım.
Dün şəhərin bu mərkəzi zalında ikinci çıxış edən Rüstəm Balabəyli olacaq. Rüstəm Balabəyli sizin alqışlarınızla mikrofon arxasına gəlir.
Salam, salam.
Buyurun.
Salam.
Yaxşı. Bir daha alqışlayın. Bir daha alqışlayın. Bir qayda olaraq, salam bəylər və bayanlar. Bağışlayın, salam xanımlar və ağalar. Mənə deyiblər, bir maraqlı mevzudan burada danışam. Çarə yoxdur, mənim akademik təhsilatım yoxdur. Bəli, təəccüblənməyin, yoxdur. Amma, 30 ildir dayanmadan öz sağlamlığımı təhlükəyə salarkən tədqiqat aparıram. Elmi mevzularda tədqiqat. Neçə ay bundan öncə bir elmi tədqiqatdan sonra belə bir məqalə yazdım. Bir sıra həşəratın ziyanları.
Bu məqaləni qızlarım yaxşı qarşıladılar. Xüsusilə o bölüm ki, həşərat yuvalarına görə idi. Hə, həşərat yuvaları. Yaxşı. Sonra mən özüm məqaləni cırdım. Çünki nə qədər elmi məqalələr yazılsa da, belə-belə həşəratın ilacı hələ də DDT-dir. Hə, təəccüblənməm. DDT-dir. Bəli, həşəratı öldürən DDT-dir. Bizim belə piyanonun da içində həşərat yuvası alıb. Sizdə gizli deyil. Yaxşı, əsli mövzu. Bugün mələ deyilibdir, sizlə tutun məhsullarının ziyanlarından danışam. Xüsusilə siqaretin zərəri. Mən özüm siqaret çəkərəm, gündə 20 gilə. Amma xanım, həyat yoldaşım, mənə əmr edildi, bugün həman siqaretin zərərlərindən danışam. Bu çıxışın nə faydası ola bilər? Siz deyin mənə. Faydası ola bilər. Mənə ki, heç fərq etmir. Quru elmi çıxışlardan inciyənlər, eləyə bilərlər, qulaq asmayalar. Hətta eşiyə çıxa bilərlər. Amma doktorlar, bəli. Burada neçə nəfər doktor var? Boylanıb görüm kim? Doktorlar əllərini qaldırsınlar, əllərini qaldırsınlar. Yaxşı, yaxşı. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6. Doktorları saymadım. 17, 18. Saymalı deyil, çox. Yaxşı, məqsəd budur. Doktorlar ən yaxşı dinləsinlər. Çünki sözlərindən hamıdan artıq doktorlar faydalana bilərlər. Niyə? Əlal deyərəm, niyə? Buna görə ki, nikotin tibbidə də işlənir. Nəyə diqqətlə baxırsınız? Aha, bir gərək əvvəldə deyirdim. Mən danışanda sağ gözüm səyir. Sanki göz vururam. Göz vurmaq düz 1889-cu ildən başlandı. Sentyabrın 13-cü günündən. O gündən ki Barbara dünyaya gəldi. 4-cü qızım. Yubanaq. Vaxt azdır, söz çox. Pəs əsli mövzudan azmayaq və danışaq. Mənim həyat yoldaşımın bir musiqi məktəbi var. Həmidə başqa bir məktəbi. Öz aramızda qalsın. Həməşə qursuzluqdan ağlayır. Amma yalan deyil. Mən bildiyim lap azı 93 min manat yığıbdır. Amma mən yazığım. Bir qəpikində yox. Mən o məktəblərdə də işləyirəm. İşçiləri güdürəm. Hesab kitabına yetişirəm. Məktəb uşaqlarına sual verirəm. Qaçağanların həşərat yuvalarına zəhər vururam. Və. Xanımın itinlə dolandırıram. Xanım, əziz aparıcı, bir qurtum su ola.
Rüstəm müəllim, su elə orada var.
Nə? Aha, bu? Yaxşı. Deyirdim, cahdan kökə də pişirirəm. Bəli, kökə. Şayət bilməyəsiniz. Hə, kök əfəti. Təndirdə pişən yağlı çörək. Dünən xanım dedi, xırda qaza yağlı çörəyinə verməyəm. Ona soyuq dəyib. Buna görə çörəkdən biri artıq qaldı. Əvvəldə xanım istədi onu gizlədə, amma sonra mənə baxdı və dedi, Axmaq, götür tıx. Axmaq məni deyil, məni. Axmaq məni deyil. Cadan da deyil, nə üçün evdə qarnını doyurursan? Əhlaf. Söz sözə qarışdı. Qaydaq əsli sözə. Yağlı çörək və onun zərərləri. Yox, yox, yox, mevzu bu deyildi ki. Bunu da deyim ki, məktəbdə gündəlik işimdən əlavə şimi dərsi də verirəm. Ya, bu dərsləri deyiləm. Coğrafiya, şimi, fizika, avaz oxumaq və ədəbiyyat. Hə, amma mənə bir qəpik də verir, bir qəpik. Həsrət də qaldı. Məktəbdə həyat yoldaşım rəssamlıq öyrətməyə də başqa pul alar. Rəssamlıq müəllimində mən üzümüm. Məktəbin kataloqu istəsiz qapıda vermişəm. 30 qəpikdir biri. Ala bilərsiniz. İstəyən varmı?
Yoxdur.
20 qəpik. Olmadı. 10 qəpik.
Alan yoxdur. Alan yoxdur.
Təəssüflər olsun. Təəssüflər olsun. Qocalmışam. Şayədə xanım düz deyir. Axmaq olmuşam. Burada çıxış edirəm, amma istirəm qışqıram. Hay haray salama. Hay haray salama. Axı, kimə, kimə, kimə, kimə gireyim gedim mən? Mənə ağlayan yoxdur, va? Yox, yox. Qızlardan başqa kimin var? Yox, yox, yox. Onlara da hər nə deyilər, gülürlər. Mənim şansım yoxdur. Əvvəldən yoxdur. 30 il yox, yox, yox, yox, yox. 33 ildir evlənmişim. Ömrümün ən gözəl çağları keçdi. Ən gözəl çağlarım. İstirəm qaçam. Qaçam hər nədən, hər nədən, hər nədən. Özümdən, yaşayışdan. Arvadım əvəndən. Deyincəm, qısqan, xəsiz durmadan. İstirəm qaçam. Lap o, uzaqlara qaçam. Qaçam, qaçam, qaçam. Sonra bir yerdə dayanan bir ağaç kimi, ya bir dirək kimi, ya da bir quş qovan kimi. Unutmaq istəyirəm bu yaşamı və xatirələrimi. Mən köhnəlmişəm. Köhnəlmişəm bu paltar kimi. 33 il bundan qabaq elə bu paltarın içindəydim ki, evləndim. Bilirəm, bu zalda onundur. Bilirəm. Amma əlan bu dəqiqədə heç nəyə fikir etmək istəmirəm. İstəmirəm. Bilməmək arzısındayam. Elə bir yubandıq. Olmayan, olmayan buradadır. Baxın, baxın, baxın. Gəlib soruşsa, deyin, yaxşı çıxış etdi. Bəlkə əlan baxır mənə. Bəli. Yaxşı. Nəticə alırıq. Tənbəki və siqaret, əsən tutun məhsulları zəhərlə doludur. Ən təhlükəli şey dünyada siqaretdir. Siqaret. Pəs siqaret çəkməyin. Ya da çox, çox, çox, çox az çəkin. Umudum var, siqaretin ziyanları xüsusda danışdıqlarımdan faydalana biləsiniz. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər.